Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk dapat melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengusir setan-setan. Lalu bagaimana kelanjutannya dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat 1-3 menyatakan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudaraku, Danau Genesaret adalah Danau Galilea. Para nelayan di sana telah meninggalkan perahu mereka dan pada waktu itu mereka sedang mencuci jaring mereka. Dan Yesus masuk ke dalam perahu Simon Petrus, serta meminta agar Simon Petrus mau mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Sungguh ini merupakan sebuah mimbar yang ideal. Dan menurut saya, setiap mimbar itu sebenarnya merupakan sebuah perahu, sebuah tempat untuk menyampaikan firman Allah dan berupaya untuk menangkap ikan. Yesus mengatakan kepada orang-orang ini bahwa ia akan menjadikan mereka sebagai para penjala manusia. Saudara, ini tentu saja tidaklah berarti bahwa Anda dan saya akan menangkap ikan setiap kali kita menyampaikan firman Allah. Para murid tidak dapat melakukannya. Tetapi itu tidak berarti juga bahwa orang yang ada di dalam perahu bisa melupakan tugas utama dalam hidup ini, yaitu menjala jiwa manusia. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, kita tahu bahwa mereka adalah para nelayan yang berpengalaman, dan mereka tentu saja berpikir bahwa mereka tahu segala sesuatu tentang menangkap ikan. Dan Petrus tentu saja mengatakan dengan gamblang bahwa mereka telah menjala sepanjang malam tanpa membuahkan hasil. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepadanya, maka dia mau melakukannya. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perintah, Anda dan saya tidak perlu berargumentasi dengan dia dan berkata, "Kami sudah mencobanya sebelumnya, tetapi tidak bisa dilaksanakan." Saudaraku, Tuhan Yesus tidak memberikan perintah yang tidak mungkin kita laksanakan. Selanjutnya, Lukas 5 ayat 6 menyatakan, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak." Saudaraku, menangkap ikan itu adalah sebuah seni. Anda harus mendatangi tempat ikan berada, kemudian Anda harus menggunakan umpan yang tepat, dan tentu saja Anda juga harus bersabar. Tetapi, pelajaran penting yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita dalam bagian ini ialah bahwa kita harus menjala ikan sesuai dengan petunjuknya. Jika Anda ingin memenangkan banyak jiwa bagi Allah, maka kita harus menjala sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, 'Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan hasil tangkapan ikan yang begitu luar biasa ini. Dan itu menyebabkan akhirnya Petrus benar-benar mengakui kegagalannya. Ia bahkan bukan seorang nelayan yang baik karena kurangnya iman. Tetapi saudaraku, sekalipun Petrus gagal, Tuhan Yesus di sini tidak bermaksud untuk membinasakannya. Tuhan Yesus justru akan memakainya, dan hal itu juga tentu saja berlaku bagi diri kita masing-masing saat ini. Apa yang harus kita lakukan ialah mengenali bahwa kita bukanlah seorang nelayan yang sangat baik. Kenalilah kegagalan dan ketidakberimanan kita. Ketika kita rela bersandar kepada Allah, maka Yesus tidak akan menyingkirkan kita dari pekerjaan menangkap ikan, dan dia tentu saja tidak akan melempar kita keluar dari kapal. Justru Tuhan Yesus akan semakin memakai kita. Dan ini sungguh suatu kebenaran yang sangat menguatkan kita. Kemudian saudaraku, Lukas 5 ayat 9 sampai dengan ayat 11 menyatakan demikian. "Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, 'Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.' Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus." Saudaraku, Petrus bisa menangkap ikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Dan ada sebuah pelajaran di sini. Apakah Anda tahu ada penangkap ikan lain? Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 26, "Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya." Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa ternyata iblis pun memasukkan mata pancingnya ke dalam air. Allah sedang memancing jiwa Anda. Tetapi di samping itu, iblis pun sedang memancing jiwa Anda dengan mata pancing yang diberi dengan umpan-umpan hal-hal yang duniawi. Anda dapat mengatakan bahwa mata pancing Allah adalah sebuah salib. Anak Allah mati di atas kayu salib bagi Anda. Dan ini tentu saja adalah pesan Allah bagi Anda. Namun, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah, mata pancing siapa yang Anda dan saya makan saat ini? Apakah itu mata pancing dari Allah atau mata pancing dari iblis? Entah si jahat yang memiliki Anda atau Allah yang menangkap Anda. Dan tentu saja, tidak ada penangkap ikan ketiga. Hanya ada dua pilihan itu. Dan selanjutnya, Lukas 5 ayat 12-13 menyatakan, pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang menderita sakit kusta itu akan meninggalkan keluarganya dan kemudian dia akan hidup sendirian. Dan keluarganya hanya akan membawa makanan ke suatu tempat dan kemudian meninggalkannya ketika orang kusta ini datang untuk mengambilnya. Orang kusta ini hanya bisa memandang istrinya atau keluarganya dari kejauhan. Tetapi kemudian pada suatu hari, Yesus melewati tempat itu dan menyembuhkannya. Saudaraku, perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang yang terjangkit penyakit kusta ini. Dan tentu saja, saudaraku, penderita kusta ini yang sudah lama tidak merasakan sentuhan dari orang lain selama bertahun-tahun, kemudian dia merasakan suatu sentuhan dari Tuhan. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana perasaannya ketika mendapatkan sentuhan tangan Kristus pada tubuhnya yang sakit? Sudahkah Tuhan Yesus menyentuh kehidupan Anda, saudaraku? Ada begitu banyak kehidupan kita yang perlu dijamah oleh Tuhan. Jika Anda adalah miliknya dan Anda menangkap ikan sesuai dengan perintahnya, maka saya yakin bahwa Anda pun dapat menjangkau seseorang bagi Tuhan. Yang diperlukan adalah Anda perlu mengulurkan tangan Anda dan menyentuh beberapa jiwa yang bisa Anda sentuh bagi dia pada saat ini. Kemudian saudaraku, selanjutnya Lukas 5 ayat 17-20 mencatat demikian. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh ke atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak akan menerima berita keselamatan kecuali Anda mau mengangkat salah satu sudut dari usungan mereka dan kemudian membawanya ke tempat di mana mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Mereka adalah orang lumpuh, yang tidak berdaya oleh dosa, dan banyak hal lain yang disediakan dunia bagi mereka. Dan sebagian menjadi lumpuh karena prasangka, dan yang lain karena sikap acuh tak acuh. Mereka tidak pernah akan mendengar Yesus berkata kepada mereka, "Dosa-dosamu sudah diampuni," kecuali Anda mau mengangkat usungan mereka dan membawa mereka kepada Yesus. Saudaraku, semua peristiwa ini mengungkapkan suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita untuk menyebarkan pesan keselamatan kepada sesama kita. Dan itulah sebabnya saya mengkhotbahkan firman Allah. Ingatlah bahwa seseorang tidak dapat mengangkat usungan itu sendirian saja. Dibutuhkan setidaknya 4 orang untuk membawa usungan seorang yang lumpuh. Itu berarti akan semakin banyak laki-laki dan juga perempuan yang dibutuhkan saat ini untuk menolong menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 27-29 menyatakan demikian. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makan malam ini diselenggarakan oleh Lewi sebagai suatu cara untuk membawa orang banyak kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Lewi adalah seorang pemungut cukai dan juga seorang penjahat. Ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Lewi adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Ia mengadakan suatu jamuan makan malam dan tentu saja ia mengundang semua temannya sehingga mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para ahli Taurat dan juga orang Farisi mengkritik dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Dan Tuhan Yesus tentu saja memiliki sebuah jawaban yang baik untuk hal itu. Tuhan Yesus tetap melindungi umat-Nya sendiri. Firman Tuhan mencatat, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Tuhan Yesus di sini nampak begitu singkat tetapi begitu indah. Yesus adalah sang tabib agung dan ia tidak berjalan keliling menyembuhkan orang yang sehat. Yesus datang untuk melayani mereka yang sakit oleh karena dosa. Dan saudara, Injil sebenarnya ditujukan bagi orang-orang yang mengenali kebutuhan mereka. Ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka terlalu baik, sehingga mereka tidak merasa perlu diselamatkan. Mereka tidak menyadari akan kebutuhan mereka. Jika Anda mengenali bahwa Anda memiliki suatu kebutuhan, maka saudaraku, Injil memang tepat disediakan bagi Anda. Kristus dapat dan akan menyelamatkan Anda. Jika Anda seorang yang mandiri, tidak memerlukan kebutuhan pribadi, dan kemudian terus menjalani jalan hidup sekehendak hati Anda, maka pada akhirnya Anda justru akan menuju kepada kehancuran. Sang Tabib Agung Tuhan Yesus Kristus tentu saja tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka yang berpikir bahwa mereka tidak sedang sakit. Kemudian saudaraku, selanjutnya Lukas 5 ayat 33 mencatat demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Saudaraku, kemudian di sini kita melihat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi bertanya, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, sementara itu para murid Tuhan Yesus malahan bersenang-senang, dan mereka tetap makan dan minum. Dan apa jawab Yesus? Lukas 5 ayat 34-35 menyatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan tiba waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita juga memiliki waktu untuk bersenang-senang. Namun puasa juga bermanfaat. Dengan menyadari bahwa Tuhan Yesus berada di surga dan kita masih hidup dalam sebuah dunia yang telah menolak Dia. Apakah kita berpesta atau berpuasa? Tugas kita ialah membagikan firman Allah kepada orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang baju dan kantong kulit anggur yang baru. Ini merupakan perumpamaan pertama yang dicatat dalam kitab Injil Lukas. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudaraku, manusia alami menyukai akan kehidupan lamanya. Ia menyukai anggurnya yang tua, yaitu agamanya yang lama. Yang penting ialah menyadari bahwa Tuhan membawa sesuatu yang baru bagi manusia, yaitu Injil. Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk melakukan penambalan pada kantong yang tua. Yesus juga bukan datang untuk memperbaiki hukum Taurat. Yesus datang justru untuk membayar hukuman dosa dengan mati di atas kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus bangkit dari kematian sehingga ia dapat mengenakan jubah kebenarannya kepada kita. Yesus memberikan anggur baru, yaitu Injil, kepada kita. Anggur baru Injil ini harus disimpan dalam kantong yang baru, yaitu kasih karunia, bukan ke dalam kantong yang lama, yaitu hukum Taurat. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dengan beriman kepada Dia. Dan saudaraku, keseluruhan pasal ini itu berfokus untuk mengetengahkan Injil Tuhan Yesus Kristus yang mulia dalam sebanyak mungkin cara sehingga orang-orang boleh mendengar dan memiliki suatu kesempatan untuk memilih apakah mereka akan menerima dia atau sebaliknya menolak dia. Dan saudaraku, kita semua harus mengambil keputusan ini bagi diri kita sendiri. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas dalam kitab Injilnya? Kita tentu saja akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.